Një fest feje, një qast gëzimi e entuziasmi. Këtë atmosfer jetoj dje sheshi Shëmpjetrit i pushtuar nga 100.000 trinë të veprimit katolik. Një ngjarje që u përqëndrua tek tema ka edhe më. Do të bëhemi të mëdhenjë së bashku e që arriti kulmin me takimin e djeshëm me Benediktin e 16. Në dialogun e trinëve me papën u prekën temat forta si dashuria, edukimi dhe dëshmia ungjillore në jetën e përditshme. Kini guximin të mos e lini asnjë mjedis pa Jezu Krishtin. Kjo është detyra që u ngarkoi Papa trinëve të veprimit katolik, duke ju përgjigjur tri pyetjeve drejtuar nga vetë trinët dhe edukatorët e tyre. Të nisur nga tema e takimit ka edhe më. Papa Benedikti 16 theksoi se të rritesh nuk do të thot vetëm të hedhësh shtat. E u abesoi edhe një kujtim personal.
Io quando sono stato ragazzo nella vostra età,
un kur isha djalë në moshën tuaj isha më i vogël në klasë. E kisha shumë dëshirë të bëhesha një ditë shumë i madh, e jo vetëm me shtat, por dhe me punë. Dishroja të bëja diçka të madhe në jetë, edhe pse nuk i dija fjalët, ka edhe më.
Më pas, papa nënvizoj çdo të thot jesh vërtet i madh ose më mirë themi të rritesh përmes misisë me Jezusin. Një mësim që na e jep vet Krishti në ungjill kur i qorton të rriturit e u thot: "Lëreni këtu të gjithë fëmijët sepse kanë në zemër sekretin e mërtrisë së hyjit."
Così Gesù ha insegnato agli adulti.
Kështu Jezusi u mësoi të rriturve se edhe ju jeni të mëdhenj e se ata duhet ta ruajnë mallështinë tuaj, domethënë zemrën tuaj që e do fort Zotin.
Duke ju përgjigjur pyetjes së dytë mbi kuptimin e vërtet fjalës dashuri, papa i porositi trinë të ruhen nga mesazhet e gabuara që u propozon shoqëria.
È proprio vero. Voi non potete, non dovete adattarvi ad un amore.
Është vërtet. Ju nuk mund dhe nuk duhet të pranoni një dashuri që përdoret si mall tregu, për të shitur pa pikë respekti për vetveten e për të tjerët, që ju bën të paaft për të qenë të pastër. Kjo nuk është liri. Shumë nga dashuritë propozuar prej medjave në internet nuk janë dashuri po egoizëm, ëndër e çastit, që nuk ju bën të lumtur. Nuk ju bën të mëdhej, po ju lidh si vargua që ju myt mendimet e ndjenjat më të bukura, rrahjet më të vërteta të zemrës, duke ju larguar nga dashuria e vërtet, e cila gjen shprehjen e vet më të lartë në Jezu Krishtin, e në shpirtin shej gjen forcën e zjarrin që i ndez jetën tuaja, mendimet tuaja, ndjenjat tuaja.
Përgjigja e tretë ju kushtua edukatorëve, të cilët papa i porositi të impenjohen me të gjitha forcat për të mirën e trinëve. E në qasin e ndarjes, Benedikti 16 ju përgjigj me dashuri e entuziazmit madh të rinëve.
Anche io sono pieno di gioia, mi sento rinciovanito.